netrukus laidoje.
Aš siubingai bijau, aš dabar 3 metus niekaip nesiryžau užverti fotografijos puslapio, nors aš jau jaučiau, kad aš nenoriu atsisveikinti visiškai ten su fotografija, žinau, kad man jinai visada bus svarbi ir aš jie naudosios kaip įrankiu tam, kad man reikėtų kažką papasakoti. Bet aš jaučiau, kad aš nebenoriu, kad tai būtų mano pajamų šaltinis, bet man buvo labai baisu tai įsileisti, nes aš kažkada norėjau už to gyventi, aš tai susikūriau ir ką aš dabar nebenoriu, tai nu, taip negalima, taip nu, nebūna. Tai aš bijau labai pokyčių, aš dabar esu dideliuose pokyčiuose ir aš siaubingai bijau.
Sveiki, pinžiūrovai ir klausytojai. Ačiū, kad prisijungėt pasiklausyti naujausios Pradėk iš naujo istorijos. Labai džiaugiamės jau tradiciškai kas antrą sekmadienio vakarą galėdami pristatyti jums dar vieną ypatingą asmenybę. Nuo ši tikrai išskirtinė. Neringa Rekašiūtė yra viena žymiausių Lietuvos fotografių, socialinių iniciatyvų kūrėja bei poetė. Jos gyvenimą lydi ne viena PIN istorija. Pasirinkusi politikos mokslų studijas, Neringa net neįsivaizdavo, kokia ateitis jos laukia, kol vieną dieną, netikėtai paėmus fotoaparatą į rankas, suprato, kad fotografija yra tai, su kuo ji nori sieti savo gyvenimą. Taip, net nepabaigusi studijų Vilniuje, atsidūrė Londone. Pradėjusi karjerą kaip mados fotografė, po tam tikrų įvykių Neringa suvokė, kad greitosios mados industrija ne jai. Ir paniro į ne vienerius metus trukusią kūrybos krizę. Net svarstė iš vis mesti fotografiją. Vėliau, vieno jos gyvenimo pakeitusio žmogaus dėka, atrado pašaukimą per fotografiją pasakoti žmonių istorijas. Tarptautinio pripažinimo sulaukė su projektais, nagrinėjančiais socialinius klausimus. Tokiais kaip jie laimėjo loteriją, kurta kartu su Beata Tiškevič, superherojas, atominė tapatybė ir kitais. O pastaruoju metu, Neringos projektai yra skirti kelti žmonių sąmoningumui Ukrainos temomis. Pokalbė nuskambėjo ne viena niekur viešai nepasakota istorija apie Neringos vaikystę, paauglystę, tėvų skyrybas. Taip pat pasikalbėjom apie autentiškumą, meilę sau, bei drąsą savo kūryboje kelti sunkius ir nepatogius klausimus. Beje, Neringa atskleidė, jog šiuo metu išgyvena dar vieną didžiulį virsmą savo gyvenime, susijusi su visiškai nauju karjeros posūkiu, kuriame, kaip pati sakė, fotografijos gali ir nelikti. Kviečiu pasiklausyti tikro, jautraus, nuoširdaus pokalbio su Neringa Rekašiūte. Aš esu Aurimas Mikalauskas ir čia laida Pradėk iš naujo. Labas, Neringa.
Labas.
Aš labai džiaugiuosi, kad tu atėjai čia pas mane į šitą laidą. Ir prieš pradedant pokalbį su tavim, dar noriu padėkoti mūsų pagrindiniam laidos rėmėjui, Audiotekai, be kurios šita laida apskritai nebūtų įmanoma. Tai jeigu kas dar nesat klausę audio knygų, tai įsidėkite Audioteką programėlę, ten rasite jau virš 400 lietuviškai profesionaliai įgarsintų audio knygų. Ir kas labai faina, kad Audiotekai jų visų galite pradėti klausyti nemokamai. Ir jeigu patiks knyga, tada jau ją įsigyti. Ir dar jeigu norėsite jai gauti nuolaidą, tai galite pasinaudoti nuolaidos kodu PIN20 ir gausite 20% nuolaidą. Tai va, o kalbant apie knygas, aš ir tau turiu klausimą. Koks tavo santykis su knygom?
Mano santykis su knygom yra nuostabus. Nuo pat vaikystės aš esu iš mažo miestelio kilusi, užaugau Šventojoj, kur vasara ten aišku yra sostinė, kur visi suvažiuoja, bet rudenį, žiemą iš viso nėra ką veikti, ten atrodo kaip po kokios atominės bombos sprogimo. Tai aš tiesiog eidavau į vietinę biblioteką ir skaitydavau ir man atrodo, man tai kažkaip padėjo galbūt susiformuoti labai tokiai, kokie esu šiandien, atrasti atsakymus netgi į daug labai klausimų, kurie kyla, kai esi mažas vaikas ir tavo pasaulis yra va, tokios ribos, kaip yra tavo miesto riba, tai va, tavo pasaulis ties ta riba ir baigėsi. Ir tada nėra to, kad nu jo, yra Vilnius ten kažkur toli, bet tu ten kaip ir nelabai įvažiuoji kada nors. Gal ten arčiausiai yra kokia Klaipėda, kur va, nuvažiuoji pažiūrėti filmo į kino teatrą su tėčiu. Bet mano pasaulį iš tikrųjų labai ilgą laiką ir kūrė knygos. Tai tas santykis niekada jisai ir nedingo ir tam tikrą prasme mane knygos išgelbėjo paauglystėje, kai mano tėvai skyrėsi ir aš kurį laiką ir gyvenau viena ir buvo labai sunku, tai tuo metu tiesiog knygos buvo tai, kas mane kūrė, formavo, leido įsivaizduoti, kad yra labai daug scenarijų dar gyvenime, kad tai, ką aš dabar patiriu, nėra vienintelė realybė. Yes. Tai knygos yra viskas, viskas, viskas man.
Tai jeigu šito pokalbio įgoj, tau vat, gims kažkokie irgi prisiminimai, žinai, apie kažkokią vieną, kitą knygą, kokią tu esi skaičius, tai būtų labai faina, jeigu paminėtum.
Gerai.
Nes
gerai.
Tikrai vienas iš labiausiai tokių prašomų dalykų iš tikrųjų yra po šitos laidos, tai būtent nu, pasidalinkit knygom, žinai, kurios vat, įkvėpė ar kažkaip formavo asmenybę.
Gerai,
tai, tai, va, tai būtų faina tada sužinoti. Kitas dalykas, nuo ko aš labai mėgstu pradėti laidą, tai truputėlį geriau sužinoti apie tavo tą vaikystę, apie tavo pirminę socializaciją. Kas vat buvo? Tai vienas iš dalykų jau tu paminėjai, kad knygos buvo tai, kas formavo. Ir iš tikrųjų, man dažnai, žinai, irgi knygos yra, vat atrodo, tai yra būdas vienas dalykas pažinti kitus pasaulius, kaip tu sakai, pamatyti, kad gyvenimas jis yra visoks, jis nėra tik toks, kaip aš jį matau. Kitas dalykas yra, kad tai kartais, jeigu tai yra kažkokia saviugdos knyga, kurią žmogus rašė kitam žmogui, realiai norėdamas perduoti dažnai tam tikrą išmintį, tai irgi toks gaunasi, žinai, kaip bendravimas su žmogu, kuris va, tam tikroje srity gal netgi tau yra autoritetas. Bet be knygų, kitas dalykas, kas labai formuoja asmenybę, yra būtent tai, kaip mes užaugom.
Visiškai.
Tai papasakok truputėlį, koks buvo tavo gyvenimas. Vat.
Mano gyvenimas, man atrodo, buvo labai kažkuo ir labai panašus į daugelį to meto mano karto žmonių gyvenimą, bet kažkuo ir išskirtinis. Tai galvoju, pradėsiu gal nuo to, kas panašu. Tai manau, kad mūsų daugelis karto žmonių yra tiesiog nedamylėti. Aš taip vadinu, labai išmokau iš draugės vienos, kur puikiai paaiškina, kaip kai mes užaugome su tikrai tėvais, kurie patys dar nežinojo nei kas yra tas emocinis prisirišimas, nei kodėl reikia vaikams jo duoti, nei kaip tos patirtis, kurias mes turim vaikystėj, po to atsiliepia mūsų priklausomybėm, ligom, mūsų sėkmei tai pačiai. Tai tikrai buvo daug tokio visokio ir gal ir emocinio apleistumo ir kažkokio ir alkoholio, nu, ta prasme, viso to, ko buvo, sakau, kas man atrodo toks bendra vardiklis netgi mūsų apskritai kartos. Bet tuo pačiu mano vaikystė gal buvo visai ir skirtinė, nes ji buvo tokia išsibarščiusi per visą Lietuvą. Tai didžiąją laiko dalį aš praleisdavau Šventojį, tai tada, kai Šventojį būdavo vata, kurioj nieko nevyksta, tai ne vasara, o kai yra tiesiog, nu, absoliutus, taip, štilis, liudesys, toks tikrai daug vienumos ir daug tamsos, daug gamtos to pačiu, tai nuostabus dalykas irgi labai mane formavęs. Tai vat aš tada leisdavau su knygomis ir tada, kai prasidėdavo vasara, dar kurį laiką mane palikdavo, dar kol įsivažiuodavo sezonas, nes sezonas taip tikrai rimtai taip straikina apie Liepos mėnesį, tai dar birželio aš taip truputį pabūdavau Šventojoje ir tada mane išsiųsdavo jau visai vasarai pas močiutę į Juodupę, į Rokiškį. Tai aš taip ir praleidau didžiąją laiko dalį, o Juodupė yra toks miestelis, kuris irgi tuo metu, kai aš augau, tai jis, na, ten buvo fabrikas ir visas miestelis dirbo tam fabrike sovietmečiu. Ir tada nepriklausomybė, fabriką privatizavo ir didžioji dalis žmonių tiesiog tapo visiškai demoralizuoti, daug kas išvažiavo, iš tenai kiti tikrai ir prasigėrė, ir nu, buvo tiesiog liudesys toksai, ir daug labai sunkumo, ir daug labai sunkiai besistengiančių žmonių vis tiek išlaikyti tą galvą virš vandens, kad nu, kažkaip nenugarmėti. Ir aš mačiau tenai šitą tokį pasaulį. Tai jis buvo toksai, sakyčiau, šizofreniškas kažkurio prasme, nes ten tyla ramybė, tada vasara tas visas spektaklis toksai paruoštas tam turistui, kad jisai užsimirštų atvažiavęs. Ir tada va, toksai gal pirmas susidūrimas su su tuo, kad kokie skirtingi yra pasauliai, su kažkokiam socialiniam neteisybėm, su ką daro su žmonėmis priklausomybės, alkoholizmas. Tai tokia vat, ta vaikystė visokia.
O įdomu, vat, kaip tu matėjai vat, tą alkoholio vartojimą, žinai, kaip tau kaip vaikui tuo metu, kaip tai atrodė? Nu, vat, ar tu save matėjai irgi tame kažkaip nugalvojai, nu, čia kaip ir viskas ok, ir galbūt net nežinau, ir buvo kažkokio to alkoholio, ar toks buvo kaip tik, nu, ne, aš savo gyvenimą kitaip kursiu.
Tai čia jau tada mes kalbam apie paauglystę, nes aišku, vaikystėje tai aš pati tik mačiau kitus Aha. vartojant alkoholį savo artimoje aplinkoje. Ir alkoholis dar man nebuvo gal tai baisu, nors aišku, aš mačiau, ką jis daro su žmonėmis, bet mano senelis turėjo priklausomybę ir aš atsimenu, kad aš kažkaip netgi vaikiškai labai sugebėdavau tuo net ir pasinaudoti, nes kai jisai išgerdavo, tai tada galėdavo ir ką nors nupirkti man ir žodžiu, aš kažkaip vat ir tą pusę matydavau. Tai man atrodo, vaikai yra labai resilient, jie labai labai prisitaiko ir jie vis tiek išmoksta būti su tuo, kas yra ir taip supranta savo realybę, kad tai yra realybė. Jo. Ir aš atsimenu, kad man tiesiog, kai aš naidavau pas savo kažkokius draugus tenai į namus ir pas juos ten kvepėdavo bandelėm namuose kepamom. Ir aš nesuprasdavau, kad staiga suprasdavau, kad ai, tai dar yra ir tokia realybė, kad irgi kaip su tom knygom, kaip tiesiog tokia atsiranda perspektyva, kad tai, ką aš patiriu, ką aš matau namie, tai nėra vienintelė versija. Tai, o alkoholis po to tai buvo jo. Mano gyvenime tam paauglystėj tikrai buvo netgi nemažai, sakyčiau, pakankamai. Bet nežinau, man atrodo, kad mane knygos ištraukė iš viso to. Nes, kaip ir sakiau, aš gyvenau tokioj aplinkoj, kur daug tų buvo pagundų kažkokių ir aš labai gerą galvą turėjau, gerai mokiausi, tai gal ir nereikėjo tiek daug tų pastangų dėti ir kažkaip vis tiek išbūdavau, bet vienu metu tikrai buvo labai blogai, nes aš turėjau net dvi atskiras pažymių knygeles ir vienoj buvo vien tik N, o kitą rodydavau tevam, kai ten reikėdavo, kad jie pasirašytų. Ir aš tikrai neidavau į pamokas, taip labai intensyviai neidavau į jas. Bet, vat sakau, tos knygos, nu vat tos knygos, atsimenu, kad Hermanas Hesė ir Narcizas ir Aukso Burnis ir Damianas dar prieš tai, vat jos parodė, kad taip, aš galiu vat būti tokia suskilus tarsi į kelias dalis, nes tuo metu paauglystė aš jaučiausi labai suskilus ir labai pasimetus, bet kad įmanoma, kad tos dalis vis tiek viena kita integruotų ir kažkaip tapti žmogumi ir išaukti iš to ir priimti save, tai va tas knygos turbūt labai prisidėjo prie visko.
Šiaip Hermanas Hesė buvo ir mano vienas mėgstamiausių rašytojų.
Nu, jisai toks labai paauglių rašytojas yra tikrai.
O ar tu atsimeni, vat tada būdama paauglė, kokią tu matei savo ateitį? Vat kaip tu įsivaizdavai, kas aš būsiu užaugusi?
Koks geras klausimas, nes šiaip visiškai neseniai turėjau tokią patirtį. Mes su mano mylimoje, su markeriu, ėjom Palangoj ir ėjom pro tokį namą, kuriame vat, aš gyvenau kurį laiką, kai mano tėvai išsiskyrė. Ir aš tenai viena daug labai praleidau laiko. Ir aš jau su juo ir tiesiog vieną akimirką pajutau, kad dvi realybės susijungia, tai kad aš praeityje esu vatam lange, aš ten esu tam bute, pro kurį dabar einu, ten guliu lovai, skaitau kažką ir staiga aš šiandien einu pro šalį. Ir kad ta aš praeityje net negalėjau įsivaizduoti, ko aš tapsiu, nes jeigu taip visiškai nuoširdžiai, tai aš nelabai turėjau vaizdinių, kuo aš norėjau būti. Aš tik žinojau, atsimenu, kad 12 klasėje man atėjo ta mintis, nes, vat, kaip ir sakiau, labai nelankiau pamokų, labai nesistengiau. Ir staiga 12 klasėje kažkaip, atsimenu, pasižiūrėjau į savo situaciją ir supratau, kad ai, mano tėvai patys eina per sunkias skyrybas, jie man šiaip nepadės, aš turiu pati susijimti. Ir tada susijimiau ir pradėjau labai labai stipriai mokytis, labai stengtis. Bet kažkokios vizijos, kažko tokio, o aš čia būsiu tas ar anas, aš neturėjau. Aš net į tarptautinius santykius įstojau dėl to, kad žinojau, kad ten faini žmonės mokosi. Ir su mano tikrai gerais rezultatais egzaminu man pavyko ten įstoti, bet aš ten 3 metus prisimokiau ir išėjau. Tai žodžiu, kad aš tikrai neturėjau niekada jokio plano, jokios strategijos, jokio vaizdinio, kaip aš va ten 30 metų turėsiu ten kelis vaikus ir turėsiu namą. Manęs tai kažkaip niekada nejaudino.
O tu va jau kelis kartus paminėjai savo tėvų skirybas. Kaip tu jauti tas įvykis tave paveikia? Ir gal tu gali, žinai, va vis tiek dabar jau iš suaugusio žmogaus perspektyvos irgi vertinti, kaip pats skirybų procesas vyko? Nes, žinai, tai, kad tėvai skiriasi, turbūt, nu, tai nėra realiai pasaulio pabaiga, bet klausimas, va, žinai, kaip jie gal padeda tam vaikui integruoti šitai.
Taip, šiaip, pakankamai neblogai tėvai tvarkėsi su visa šita situacija su manim. Asmeniškai jie tikrai buvo daug iššūkių visokių, jam patiem, bet man atrodo, kad mane labai stipriai paveikė tos skirybos ir... Ir nesu tikrai, gal nesu iki galo išsigryninu savo, kodėl. Nes kaip ir jau nebuvau labai mažas vaikas, man buvo 15 metų, kai visa tai prasidėjo tas procesas. Bet galbūt tame ir yra atsakymas, kad aš jau buvau labai trapioj pažeidžiamoj situacijoj, tokioj labai ryškioj, keistoj paauglystėj, kurioj dariau daug keistų dalykų ir labai sekiau tada visokiais trendais, kurie nebuvo sveiki, tam, pavyzdžiui, deginausi labai daug soliariume. Ir, nu, tas mažo miestelio gyvenimas, kur tu labai nori pritapti, nes tai iš tikrųjų yra toks išlikimo klausimas, kad tu tik tai išliktum tenai. Ir tai vat gal, kad tai mane prigavo tokioj trapioj situacijai ir dar paraleliai tai buvo mano pačios meilės istorija, pirmos meilės istorija, kad aš labai paraleliai skyriausi, kaip mano tėvai, su savo pirmąją meilę ir atsveikinau, nes jis buvo truputį vyresnis, išvažiavo į Vilnių studijuoti. Tai man
ir
atrodo,
tuo pat metu, ar ne?
Taip, taip, tai kad aš išgyvenau tokį didžiulį praradimą ir tokį, jo, didžiulį skausmą, kurio galbūt iki to laiko nelabai supratau, kad jis egzistuoja, nu, tokia labiau... sugriuvo kažkokia mano identiteto dalis.
O tu gyvenai su vienu iš tėvų ar kažkaip keliaudavai pas abu?
Gyvenu su mama, bet mes puikiai sutariam ir su tėčiu, ir keliaujam, ir keliavom kartu. Tai tas santykis tikrai mano tėvai padarė nustabų darbą, kad jisai išliktų ir kad mes bendrautume visi. Ir tikrai, na, jaučiu jų meilę ir kažkaip netgi su metais vis labiau galbūt, nes ir jie keičiasi, ir aš keičiuosi, ir aš suprantu labai daug dalykų, kurių tada nesupratau apie gyvenimą, apie tai, kodėl gali atsitikti apskritai tokie reiškiniai, kad du žmonės išsiskiria, kurie ten turi vaikų, pavyzdžiui, ir kodėl tokie dalykai nutinka. Tai atsirado daugiau mano viduje to humility, nežinau net kaip pavadinti lietuviškai, tas pasidarau labiau humble, labiau atjaučianti savo tėvų, suprantanti, koks gyvenimas būna netikėtas, kaip viskas susiklosto, nesusiklosto. Tai ir psichoterapija labai padėjo irgi išgyventi tarsi tą reenactment patirti, leisti savo prisiliesti prie to žaizdos ir tada jau atsisveikinti, patruputį su ja, atsisveikinti su savo visokių skausmų, visokiais prisirišimais, įsitikinimais, kurie buvo atsiradę iš tos traumos, kad aš neverta meilės, kad mane visi palieka. Nes aišku, kai tavo tėvai skiriasi, tai tau atrodo, kad tave palieka. Tai tikrai buvo labai vertinga taip išsilaisvinti iš tų skausmų, kurios paliko tą patirtis.
Tai ta žaizda, kurią tu įvardini, tai yra būtent ta meilės stoka, ar ne, kurią tu jautėjai?
Taip, taip. Taip jaučiau. Labai jaučiau. Yra tokia viena istorija. Aš niekada nesu niekam jos pasakojus. Tai kai man buvo gal kokie 8 ar 7 metai, dar pakankamai maža buvau. Ir, bet jau toks, kur samoningumas atsiranda. Ir aš atsimenu, aš taiga supratau, kad mano šeima yra kažkuo kitokia. Nes kitos šeimos aplink, kurias pažįstu, aišku, aš mačiau tik fasadą ir nemačiau ten visokių nelaimių ir priklausomybių ir dalykų. Bet aš mačiau, kad mano šeima nedaro tam tikrų dalykų, kurios daro tie žmonės. Tai mano mažo vaiko akimis tai buvo kepti šašlykus savaitgaliais. Kad tos šeimos leidžia laiką kartu. Tarsi tokį kokybišką laiką poilsi kartu. Ir mes to niekada nedarydavom, mes neturėdom to kokybiško laiko kartu, to išvažiavimo kažkur patirti dalykų, atostogauti. Ir aš priejau tada prie savo tėvų ir pasakiau jam, va tokia nušvitusia sąmonė, kad aš noriu su jumis patirti kažką. Aš noriu, kad mes važiuotume į kelionę, išsiveškit mane kažkur, kad mes kaip šeima pabūtume. Ir tada tą pačią dieną, man atrodo, jie mane pasitino mašiną ir mes išvažiavom į Mosėdį, į Akmenų muziejų, į Arvidų sodybą. Ir aš atsimenu, kad tai buvo laimingiausia mano vaikystės diena, nes mano tėvai buvo abu su manim. Ir mes tiesiog vaikščiom, leidom laiką kartu. Tai va, aš dabar graudinuosi tai pasakodama, nes man atrodo, nėra... nėra svarbesnio dalyko vaikui, negu jausti, kad jo tėvai jį mato, myli ir tiesiog yra su juo. Tas, ko, man atrodo, mes dabar, ką mokomės visi suprasti, tai, kad trauma yra ne tik tada, kai tau ten kažką labai blogo padarė tėvai, bet tada, kai jie tiesiog kažko nepadarė, tai jie nebuvo, jie negalėjo būti. Ir čia tada dar kita tema, kad su kaltinimu tevam niekur irgi nenuisi. Tai tą pykti, galbūt išpykti, savęs pagilėti reikia kažkurį laiką. Bet jo, aš supratau, kad kaltindama tikrai tik savo kenksiu ir neprisimsiu atsakomybės už dabartinį savo gyvenimą.
Jo, iš tikrųjų. Ir įdomu, man šiaip labai džiugu buvo girdėti iš tavęs tai, kad dabar tu... jauti meilės daugiau iš jų praėjus tiek laiko. Ir turbūt irgi, aišku, susijęs su tuo, kad per terapiją, per turbūt ir knygų spėjų nemažai atsiskaičiusi, tu pati save pradedi priimti ir galbūt netgi tu nebeturi reikalavimo, ne, tokio, kad tave mylėtų ir tada tie žmonės natūraliai kažkaip...
Tokios puikybės aš turėjau labai daug, bet ta puikybė buvo turbūt tam tikra reakcija į viską, kas įvyko. Tai ta puikybė pasireikšdavo tuo, kad aš su šarvu ir aš žinau geriau negu mano tėvai. Aš tada truputį lukdauninau juos ir nepriimdavau ir galvodavau, kad jie nežino pakankamai, vat, kaip aš čia gerai viską žinau. Ir galbūt čia kažkuo yra ir tokio jauno žmogaus irgi natūralus maištas tada prasideda, kad man ir nereikia, aš ir pati viską viena susitvarkysiu. Bet vėliau, man atrodo, labai pradirbau su ta puikybė, kuri iš esmės tiesiog slėpė tą sužįstą vaiką, kuris norėjo meilės. Tai kai pradirbau su ta puikybė, tai staiga supratau, kad aš taip myliu savo tėvus ir esu tokia jiems dėkinga ir kad jie padarė viską, ką galėjo ir padarė geriausiai. Ir su šituo tokiu... pokyčių, mano gyvenimo kokybė labai pasikeitė, nes man atrodo labai daug liūdesio ir tokio stabdžių gyvenimą kyla iš tų neišspręstų emocinių vampyrų. Tai yra tie dalykai, kurie mus siurbia nuolat. Tai yra kažkokios mintis, kažkokie įsitikinimai, kad turėjo būti kitaip, kad su manim blogai elgėsi, kad man niekada nepavyks kažko kitaip padaryti. Bet čia yra tik mintis ir čia yra tik istorijos, kurios mes patikim.
Labai, labai dažnai, man atrodo, mes prisikuriam tų istorijų ir dažnai faktai būna visai kitokie. Taip. Mes tiesiog savo galvoje tą sukuriam istorijas.
Ir čia labai svarbu, nes iš tiesų, kai įvyksta tas kokybinis samoningumo šuolis, kai staiga nukrenta tas šydas, tie įsitikinimai, kuriais gyvenai, tu supranti, kad tavo fiziniai realybėj niekas nepasikeitė, bet staiga tau viskas pasikeitė. Ir va šitas yra, aš šitą esu ne kartą patyrusi, Ir čia vat yra, kur sako, laimingas žmogus, tai čia ne kai tu kažkaip sieki tam būti laimingas, bet tu kaip pasirenki būti laimingas ir, ir tai nėra, kad tu turi kažkiek turėti daugiau ar, ar patirti daugiau, bet kad tu renkiesi va dabar. Ir, ir čia labai kažkaip panašu yra, kad iš esmės, taip, realybė, jinai vis tiek neišvengiamai transformuojasi, kai tu pakeiti savo sąmoningumą, bet iš pat pradžių, tai tu matai, kad nu, iš pradžių tai dar nieks nebūna pasikeita, bet tau viskas jau būna pasikeita.
O kaip tu apibrėžtumą dabar, tu pasakė laimingas žmogus, vat kas, kas tau iš tikrųjų yra, kas tau yra laimė?
Man laimė yra atsikelti ryte anksčiau ir tada, kai atsikelia Margiris, išgirsti, kaip jisai šaukia, špižikai, tai yra mūsų šuo. Ir, ir tada, kaip špižikas kulveršys lekia pas Margirį į lovą, taip tiesiog šoka ir neria. Ir tada, bet špižikai yra mums abiem. Ir tada aš irgi ateinu ir mes visi apsikabinam. Ir man čia yra laimė. Nu, čia yra, man dėl tokių akimirkų verta gyventi, atrodo, apskritai. Tai, tai va, tai nieko daugiau nereikia.
Geras, labai gražu, jo. Nes aš klausiu, nes man atrodo, kad gal dabar aš tai rečiau girdžiu, bet anksčiau aš girdėdavau tokį, žinai, įsivaizdavimą, kad vat, laimingi žmonės, nu, jie vos ne visada, žinai, laimingi.
Ai,
ir man atrodo, tai taip klaidinga taip galvoti, žinai.
Man atrodo, kad, jo, kad laimė tai yra tokia, iš tikrųjų netgi yra, esu skaičius palyginimą tai su tam tikrų psichologinių nestabilumų laimė, nes tu negali būti va, toksai visada laimingas ir visko patenkintas. Turi būti gyvenime ir to kartėlio ir nusivylimo, bet tiesiog turbūt kažkoks yra vis tiek tas atsiranda pasirinkimas, kaip tu į tą kiekvieną situaciją, kuri nėra faina, kuri nėra good vibes only, kuri nėra, oi kaip viskas rožinė spalva, gražu ir vaivorykštės, kur tu pamatai, kad gyvenimas yra žiauriai neteisingas, jame yra labai daug skausmo, tiek tavo, tiek kitų žmonių, kurie yra aplink, bet tu vis tiek rinkiesi kažkokiu būdu matyti prasmę. Ir man turbūt va, laimingas žmogus, jeigu taip jau pakėlus nuo savo buities į kažkokį paukščio skrydį, tai yra žmogus, kuris turi prasmę savo gyvenime. Nes tu gali turėti viso pasaulio turtus, bet tu neturėsi prasmės, dėl ko tu keliesi kiekvieną dieną. Jeigu tu turi tą prasmę, jeigu tu žinai, nu, tai turėsi ir turtingiausias, ir laimingiausias.
Dabar norėčiau dar truputėlį grįžti iš jau tavo popauglystės pasirinkimą studijuoti. Tu sakei tiesiog, vat, pasirinkai tas PMI, tarptinių santykių institutą, ne dėl to, kad tau atrodo tenai faini žmonės.
Ir neklydau.
Iš tikrųjų faini žmonės.
Beprotiškai.
Tai kaip čia yra, kodėl tu ten pastudijavai 3 metus ir išėjai po 3 metų? Tai kaip buvo likę, kiek likę? Nu nežinau, gal įprastai turbūt magistrą ten gal žmonės renkasi ar ne? Ar būna, kad ir bakalauro didžioji dalis baigė?
Būna, kad bakalauro.
Ok, nu liko metai, nepabaigiai.
Tai aš, kaip sakiau, įstojau dėl to, kad labai faini žmonės, tikrai buvo labai faini žmonės, kokio fainumo, kaip jie mane praturtino ir kiek man daug davė tos studijos, būtent net ne pačios studijos gal tuo metu, nes aš gal ir nemokėjau pasiimti dar tada, aš šiaip patyriau, aš atvažiavau visišką FIFA į Vilnių. Tokią FIFA aš vaikščiodavau į tas APMI su tokiu aptimtų sijonų, tokiais kablais, prisiektais plaukais, ten makijažo vakariniu. Ir, nu, nes aš labai nepasitikėjau savim ir iš provincijos atvažiavau ir man atrodo, kad čia yra, nu, taip teisinga daryti. Ir tada man kažkas klikino tenai, vat pabendravo su tais visais laisvai žmonėmis, tokiais pilnais, visiškai kitokių patirčių negu mano. Ir aš gal pusę metų praėjo ir aš tada pradėjau rengtis tokiais apdriskusiais rūbais, puchavykais tokiais dideliais, įsivėriau auskarai nosį į antakį, žodžiu, mano mama atvažiuodavo aplankyti manęs į Vilnių ir kartais sakydavo, kad o dieve, mes einam ir jinai sako, turbūt visi žmonės galvoja, kad jis tokia prisipuošus visa, ten su kailiais kokiais, o aš einu ir sako, galvoja, kad aš tokia bloga mama savo vaikui nieko neduodu, o man buvo taip daug laisvės tame, nu, taip staiga paneigti visą tą savo turėtą kažkokį įsivaizdavimą, kad graži moteris yra ten ta, kuri ten žiauriai dideliais kablais vaikšto ir ten visą laiką prisipuošasi ir su ten puša bra. Ir tai va, tai man įvyko šitas, man įvyko pavėluota paauglystė, man atrodo, tiesiog. Ir kažkoks toks fainas, labai maištas. Ir aš atsimenu, kad iš tas pamai man tikrai tie žmonės labai labai daug davė, mano kursiokai, dėstytojai, tiesiog buvo tokia bendruomenė, kurioje tu kaip aš kaip kempinė, aš iš pradžių iš viso gal net nekalbėjau, man atrodo pirmus pusę metų net nieko nesakiau, nes visi man atrodo tokie protingi, o aš pabandydavau sakinį suregsti ir tenai nu, nieko nesigaudavo. Ir staiga, nu, jo, pamiršau dabar, ką norėjau sakyti, nes nebuvo staiga nieko.
Ne, tu po 3 metų galiausiai išėjai, bet aš...
Tai, bet nebuvo, tai staiga, tai buvo tai, kad man tuo metu labiausiai patiko filosofiją mokytis, o visa kita buvo, nu, truputį ir boring, nu, nes ten viešasis administravimas, ten konstitucinė teisė. Aš viską, ką labai mėgau, aš gaudavau 40, bet buvo labai daug, ko nemėgau, tai man atrodo, iš konstitucinės teisės buvau gavusi 5. Nu, tai, o man atrodo, logikos iš viso neišlaikiau tuo metu, nes labai nemėgau. Bet aš paraleliai tiesiog tuo metu pradėjau fotografuoti. Ir tiesiog ta fotografija, jinai, it grew on me. Aš tiesiog pradėjau ir tai tapo... Tokia svarbi mano gyvenimo dalis, aš apsisidairiau ir supratau, kad aš daug daugiau savo dėmesio ir savo mokslo, netgi ir interesų dabar skiriu fotografijai ir kad aš va dabar išeisiu iš studijų ir važiuosiu į Londoną mokytis fotografijos. Ir man tai buvo taip aišku, tiesiog, nu, tiesiog buvo labai aišku. Ir mane tikrai bandė daug kas atkalbėti, bet būtent liko vieni metai, tai tu pabaig, tada išvažiuosim. Bet aš žinau, kad aš turiu tai daryti dabar ir viskas. Ir aš tai padariau. Susistabdžiau studijas ir iš tikrųjų susistabdžiau studijas ir labai dėkinga su tam, kad nemečiau, o susistabdžiau, nes man taip pat leido grįžti pabaigti. Bet tai buvo tam tikra prasme kompromisas tarp manęs ir tėvų, nes jie labai nenorėjo, aišku, kad aš meščiau, nes gal jie įsivaizdavo kažkokią man ateitį, kaip aš sakiau, aš tai savo jokios neįsivaizdavau, bet man buvo labai aišku, kad aš turiu važiuoti į Londoną ir mokytis fotografiją.
Ir ten pertrauka tarp studijų gan didelė buvo iš tikrųjų, ne? Ten buvo...
Ne, nebuvo jokios pertraukos, buvo... 3 metai tas pamai ir iš karto po vasaras
jo, turėjome į tas pamai, tu sugrįžai jau daug vėliau.
Oi, ten yeah. Tai, kai, kol pabaigiau tą paliktą bakalaurą, praėjo 10 metų. Tai visiems, yes. Kurie nėra, yra klauso ir yra užmetę kokį nors bakalaurą ar magistrą, tai tikrai įmanoma, paimti ir parašyti.
Geras. Aš gal dar į šį momentą truputėlį norėčiau pasigilinti dėl to, kad paskutiniu metu vat, komentaruose labai pastebėjau, kad dažnai parašo tėvai, kad jie sako, nu, mes pradėjom piną žiūrėti kartu su savo vaikais, 12-okais, 11-okais, wow. Ir aš įsivaizduoju, kad, žinai, jiem vis tiek yra tas momentas, kur vat, ką pasirinksiu, tai visas mano gyvenimas toks ir bus. Tai aš noriu, kad tu pasakytum jiem, kad taip nėra.
O dieve, kaip taip nėra. Taip absoliučiai nėra. Tai yra didžiausias mitas, koks tik tai gali būti, nes man atrodo, mums reikia gal kažkiek to mito, nes yra per daug baisu susidurti su tuo, kad gyvenimas yra toks nenuspėjamas ir toks kupinas paslapčių, pasukimų, kažkokių, kurie tave nuveda visiškai ne ten, kur tu įsivaizduoji. Ir mes kabinamės į tą, kad mes dabar pasirinksim ir tada mes eisim per gyvenimą labai tokiu žingsniu. Bet taip nebūna net pačiose labiausiai sutvarkytose gyvenimuose. Ir tas yra labai su žmonėmis ir aš pati savytą pastebiu, kad aš labai bijau pokyčių, bet pokyčiai yra tai, kas iš tikrųjų, kas apibrėžia žmogaus būti, nes neveltui yra sakoma, kad nėra nieko pastovesnio negu pokyčiai žmogaus gyvenime. Tai, man atrodo, tas, kuris nuhekina šitą pokyčių sistemą, jis turi supergalę, tiesiog. Mhm. Ir nesipriešinti, ir paleisti, ir eiti su tais pokyčiais. Aš iš viso, gerai, aš įstojau į tarptautinius santykius, tada užsimaniau būti fotografija. Bet aš norėjau būti mados fotografija ir fotografuoti Vogue'ui ir panašiam leidiniam. Aš nuvažiavau mokytis fotografijos, besimokydama išbandžiau tą pasaulį labai iš arti su geriausiais ten fotografais. Ir aš pamačiau, kad ne, aš nenoriu visiškai nieko, nenoriu bendros iš to pasaulio. Jis man tuščias, jis mane slegia, jis labai greitas, jis yra orientuotas į vartojimą, žmogus ten yra kaip tiesiog pakaba ar mėsa, kuri ten turi parduoti. Ir tada buvo didelė identiteto krizė, nes aš tikrai buvau prisirišus ilgai prie tos vizijos, kad aš būsiu mados fotografė. Bet pabuvau aš toj krizėj ir atėjo nauji suvokimai, kad fotografija yra nuostabus įrankis pasakoti istorijas. Ir man patinka pasakoti istorijas ir man patinka susipažinti su žmonėmis ir eiti į gylį su jais. Ir man tai fotografija leidžia. Tai aš va tada ir pradėjau kažkaip kitaip matyti tą fotografiją. Ir tada turėjau labai ilgą laiką aktyvistės etiketę, kad aš esu vat, ta, kuri kuria aktyvistinius projektus ir keičia visuomenę, drebina visuomenę, tada aš to visiškai nubraukiau ir nuėjau būti tik tai labai rimta akademinė fotografija, tokia, kuri daro ten socialinę dokumentiką. Ir tame puikiai paskorinau, tapau tuo, supratau, kad ai blemba, bet pasilgau labai tiesiog būti arti žmonių, o ne ten kažkokiam savo olimpę bandyti susikurtam įsilaikyti ir ten. Ir tada ėjau atgal pas žmonės, vat į tą nuogumą, į tas moterų fotosesijas. Tada vėl grįžau į tas APMI ir buvau pasilgusi savo akademinės pusės. Dabar visiškai esu puikiai besijaučianti šitoj roliai. Ir aš nežinau, pavyzdžiui, kodėl aš studijuoju magistrą. Aš neturiu jokios vizijos, kad aš turiu kažkuo tapti. Bet aš žinau, kad aš neišvengiamai kažkuo tapsiu, nes aš visada esu tapsme. Aš tiesiog esu procesas ir kaip daug jau visko nutiko, taip dar ir daug visko nutiks.
Man labai daug klausimų prabėgo per tavo šitą pasakojimą ir mes tikrai per tavo istoriją irgi perėsim, nes čia irgi tikrai labai daug įdomių etapų, bet gal dar užtikrinimui aš užklausiu, tai vat kokia yra paslaptis, kur yra tas hekas, nes reikia nuhekinti kuo anksčiau tą pokyčio tą sistemą. Tai kaip, na, kur yra raktas į tai?
Aš nežinau, aš pati dar vis hekinu.
Bet kodėl tu nebijai daryti to pokyčio?
Aš bijau, aš siubingai bijau. Aš dabar 3 metus niekaip nesiryžau užverti fotografijos puslapio, nors aš jau jaučiau, kad aš nenoriu atsisveikinti visiškai ten su fotografija. Žinau, kad man jinai visada bus svarbi ir aš jie naudosios kaip įrankiu tam, kad man reikėtų kažką papasakoti. Bet aš jaučiau, kad aš nebenoriu, kad tai būtų mano pajamų šaltinis. Bet man buvo labai baisu tai įsileisti, nes aš kažkada norėjau už to gyventi, aš tai susikūriau ir ką aš dabar nebenoriu, tai nu, taip negalima, taip nu, nebūna. Tai aš bijau labai pokyčių, aš dabar esu dideliuose pokyčiuose ir aš siaubingai bijau. Vieną dieną aš esu visiškai tikra ir žinau, kad viskas bus gerai, o šiandien vat, manęs paklausė viena draugė, kaip čia man, nu, kokie mano planai, ir aš tam pradėjau jai pasakoti, ir aš supratau, kad aš siaubingai bijau, aš tiesiog jai sakau ir jaučiu tokį didžiulę įtampą ir nepilną vertiškumą ir neužtikrintumą, tai nėra turbūt kažkokio atsakymo, yra tik atsakymas, kad jeigu mokaisi save girdėti, O tai vyksta turbūt su tuo knygų skaitimu, psichoterapija, atsitraukimu nuo visų medijų. Netgi tas yra labai svarbu, man labai padėjo pačiai. Tai vat, kai tu atsitrauki išgirsti savo vidų, tai tu ir negali ignoruoti to, nes tu labai puikiai girdi, ką tu turi daryti ir kas yra tavo tiesa. Tai turbūt, jeigu norisi vat, atrasti tą raktą arba kažkaip nuhekinti tą sistemą, tai sakyčiau, pirmiausia, reikia savo protą padaryti didelį remontą, net nežinau, kaip gerai išsiversti, declutter your mind. Tiesiog labai daug, mes daug turim savo galvoj
chaoso,
noizo tokio, jo, kuris yra... jis ir neleidžia suprasti, kas yra mūsų tiesa, nes jisai tenai užima eterį, ten vyksta, ten prime time'as, žodžiu, yra, tai kaip tu gali suprasti tada?
Tai iškart klausimas, kaip tą padaryti, kaip tu deklaterini ir kaip, vat tu minėjai, kad socialinės medijos ar ne, irgi tu kažkiek nuo jų atsitrauki, kaip, nes, nu, kaip ir aš matau, tu ten istoriuką visi medė.
Oi, tai taip, aš tai esu didžiausia priklausomybės turėtoja. Tikrai man labai patinka socialinės medijos, man patinka tikrai. Bet būtina nuo to atsitraukti. Ir aš vasarą turėjau labai gerą tokį porą savaičių atsitraukimą. Prieš tai metus turėjau 4 mėnesių atsitraukimą. Ir aš vis tai papraktikuoju, bet man tai natūraliai atsitinka tada, kai vyksta, vat, kai aš jaučiu, kad nu aš jau laginu, nu aš jau, aš bėgu nuo savęs. Aš suprantu, kad aš pursliukus, kaip toks šuniukas, darau vandenį, bet iš tikrųjų, nu nėra jokio gylio. Yra tik tai, vat, pažiūrėkite mane, aš gyva, aš darau, aš jėja. Nu, bet tai, nu, apie nieką yra. Tai aš tada, kai pajuntu tą, tada labai sunku būna, aš vis tenai krapštausi, bandau kažkaip ir, nu, ir galiausiai išsitrinu tas aplikacijas ir kurį laiką grįžtu visiškai tokį, tiesiog pabūt su savo smegenų turiniu ir pasižiūrėti, kas ten vyksta, labai padeda. Man atrodo, kad jo, čia labai geras būdas. Man asmeniškai.
Tai tu grinai tą tokį detoksą darai, tai yra, nu, dopamino detoksą dar vadinama, ar ne?
Nes... Turbūt, taip galima pavadinti, nes nu, tai yra tas instant gratification, kad tu absoliučiai labai gali taip ir važiuoti ant to tokio, nu va, gauni dabar hitą tokį, gauni, o fainai. Bet tu nieko, iš tikrųjų nepadarysi jokių reikšmingų nei pokyčių, nei iš esmės kažką išjausi, suprasi, suvoksi, nes tu visą laiką būsi tam paviršyje, kur yra, žinai, nu dar tą pažiūrėsiu, nu dar šitą, o tada jau prisėsiu, va tada jau ten, tai reikia tiesiog prisėsti.
Iš tikrųjų. Tai čia ir būtų vienas iš pagrindinių dalykų, ar ne, kaip tą protą truputėlį prasivalyti.
Taip, gali tai būti vienas iš dalykų, jeigu žmonės yra tokie kaip aš, nes ne visi yra tokie, tarkim, kitiem kaip tik gal reikia labiau taikyti exposure therapy, o ne atsitraukimą, nes aš esu labai visada nu, tokia sociali ir tų kontaktų pas mane labai daug yra ir aš einu į juos ir į mane jie eina, bet... Pavyzdžiui, kitam žmogui visai nereikia šito, kitam gal kaip tik reikia išdrysti kažkam parašyti, susikaupti ir pakviesti kažką išgerti kavos ir pristatyti save, pamatyti, kad išėję su kažkuo pabendrauti, padaręs tą žingsnį, pasiklausęs kažkieno, tu gali labai daug drąsos prikaupti, tai kažkokiem pokyčiam, kažkokiem... sprendimam, tai labai čia yra individualu ir tikrai nereikėtų, nu čia nereceptas, išsitrinsiu Instagramą ir staiga gyvenimas susitvarkys, nes aišku dar yra daug labai kitų paraleliai dalykų, aš ten ir rašau kiekvieną dieną, tą vadinamą ryto puslapių metodą darau, kur tiesiog bandau išsirašyti ir daug labai išriškėjo iš tikrųjų dalykų, kur aš buksuoju, į ką vėl atsitrinkiu. Tai yra tokios Julia Cameron, bent jau aš iš jos išmokau. Vienu metu labai buvo populiari jos knyga, kurie kelias, kuris šiaip yra nuostabi ir tikrai rekomenduoju labai visiems, kurie nori kurti, bet nedrįsta, kurie tiesiog nori tapti kūrybiškesni. Tai jinai, vat, vienas iš jos metodų ir yra tas ryto puslapio rašymas, kad kiekvieną rytą parašyti 3 puslapius. Bet taip, nu, tikrai ir ne tada, kai būna tokių dienų, kur aš atsikeliu ir tiesiog rašau, neturiu ką rašyti, nieko gero nevyksta, kas čia per nesąmonį, kodėl aš čia turiu rašyti apskritai. Nu, aš va taip tiesiog ir rašau, nes aš nu, neturiu ką parašyti, o būna tokių, kur kaip pirmūnė. Ir tas nutiko, ir tą darysiu, o čia žiūrėkit, kaip gerai sugalvoju, o čia, nu, vat, atrodo net aš kartais pagaunu save, kad aš rašau, lyg su kažkuo kalbėčiausi tenai. Ir labai įdomu, nes tu pamatai tiesiog procesus savo smegenyse, kas ten su tavim vyksta, gal yra kažkas ciklai, kuriuose tu esi ir kurie daro įtaką. Tai va, aš šitą naudoju metodą, man jis tikrai labai padeda. Bet to pačiu, kažkada man labai gerai yra pasakę, ką aš supratau su tais visais metodais ir tais visais ryto ritualais, kad čia irgi yra labai didelė pagunda juose paskęsti. Ir tiesiog juos daryti vardant to, kad tu darai ir vis tiek nesprendi to, ką turi spręsti. Bet tu staiga, nu, aš ir maudusi šaltam vandenį, aš ir šitą darau, aš ir rašau. Nu, vat, koks esu geras, ir, bet tu iš esmės nesilieti prie to, ko turėtum liestis, nes tai nefaina. Nes yra nefaina ten sustvarkyti savo VMI ar ten kažkokį nors pasidaryti tą dalyką, kuris tikrai nu, žiauriai bagina. Ir ar ten pradėti rašyti, jeigu ten nori rašyti kažką. Ir tai vat, tą aš supratau, kad tai gali būti dar viena eskeipizmo forma. Ir tie visi ritualai, visi tie, nu toks į žodžių šydas, kad tu gali va čia pasidalinti, koks tu čia fainas, nušvitas, kaip tu čia viską darai, o iš tikrųjų spintoje tie skeletai laukia, kada tu juos pagaliau tenai išsitrauksi ir apsižiūrėsi.
Geras, jo labai labai fainai tas eskeipizmas apibūdintas. Mes kaip tik vat su Edita vakar iš tikrųjų žiūrėjom vieną irgi tokį trumpą labai video, kuris labai fainai apibendrina, žinai, va tai, kad mes visi čia dabar labai, žinai, mindful, labai samoningi ir tik labai apie tai šnekam, nors iš tikrųjų kartais net ir darom tą darbą, bet jis yra orientuotas į tai, kad nu, į tą tokį vos nedvasinio ego kelimą, o ne į tam, o tą tikrąjį darbą iš tikrųjų su savim, kas yra.
Nes jis neseksi, tas tikras darbas jame labai daug nu, boring dalykų, tiesiog, kurie, nu, kurie turi būti padaryti, bet man labai padeda dvasingumas iš tikrųjų iš to vietoj, nes mano toks, aš laikau savo vedliu tokį Ram Dass ir jis sako, kad tu plauni indus, tai irgi kelias pas Dievą. Ne tai, kad ten tu turi 2 vaikus ir negali daryti sąmoningumo praktikų, nes neturi laiko. Tie 2 vaikai yra tavo sąmoningumo praktika. Ir aš kažkaip, nu, va, taip ir stengiuosi, kai man kažkas labai nesiseka, arba yra labai sunku tiesiog, ir aš labai nenoriu. Aš suprantu, kad tai, kad irgi bus kelias pas Dievą, tai irgi yra kelias į sąmoningumą didesnį, ir man labai padeda tada.
Geras, čia labai labai, aš labai ir pritariu tam požiūriui, iš tikrųjų, ir aš netgi, aš kaip ir neturiu tokio dvasinio mokytojo, bet vienas iš iš mano autoritetų, jo amžiną atilsi, Stephen Covey buvo, kuris šiaip jisai parašė knygą, nu jo populiariausia knyga yra, labai neseksi skamba, 7 efektyviai veikiančių žmonių įpročiai. Nu, visi, žinai, raktiniai žodžiai, kurie nieko, nei su dvasingumu, nei su ko neturi, bet mano akimis jis iš tikrųjų, ir aš matau, kokį gyvenimą jisai gyveno, aišku, ten, žinai, nu, galbūt kokis atvaizdavo tą gyvenimą, bet mano akimis jis labai dvasingai gyveno, jisai labai mylėjo savo šeimą ir labai tikrai, ta prasme, nuostabus žmogus buvo ir visame kame, nu, toj vat jo, net apie produktyvumą, žinai, kalbant knygoje, jinai yra persmelkta tuo dvasingumu, persmelkta to dėkingumu ir tokio nuolatinio išlaikymo tos visos perspektyvos, kad visa tai, nu, yra su didesnė misija ir tu ne dėl savęs visą tai darai, žinai, o kažkaip dėl kurdamas pasaulį. Bet vieną klausimą dar aš turiu susijusi su tuo, ką, apie ką kalbėjom, žinai, apie tą irgi proto prasivalymą ir visą kitą. Ir kai labai tu gražiai pasakė, žinai, kad kiekvienam nu, vat, yra skirtingai, ten Instagramą ištrinti tikrai ne kiekvienam padės. Yra toks pasakymas, bijai tai daryk. Kaip tu jauti? Tai yra tiesa tavo gyvenime, vat, kad tie dalykai, kurių mes labiausiai bijom, dažnai ir yra tai, ką mes turėtumėm daryti.
Visiškai. Tai tokia tikrai tiek daug kartų pasitvirtinusi tiesa yra. Ir ta baimė ir yra iš tikrųjų indikatorius, kad tu teisingam kelyje, kad tavo tas vadinamas ateities tu jau žino, kad tu turi eiti šituo keliu, kad ten yra tau tie herojaus kelio iniciacijos išbandymai ir tada, jeigu tu stagnuoji ir neini, va tada ir prasideda ir visokios nelaimės ir tada gyvenimas rodo staiga, kad ar kažkaip gal kažkas nutinka arba kažkas nesiseka labai ar susirgi kokia liga, nes Tu stagnuoji, tu neini tuo keliu, kurio turi eiti, kuris tave kviečia ir mes, man atrodo, per tą baimę visi galim praeiti, jinai yra tik tai, jinai yra svarbi toje kelionėje, nes jeigu nebijotume, tai mes apskritai nieko nu, ir nejaustume, tai būtų viskas vienoda ir kažkaip nereikšminga, o čia yra tas, tai ir parodo, kad nu, tu turi eiti tuo keliu. Nes ten yra daugiausiai emocijos. Nes tai, kas mums nerūpi, mes jaučiam tam, nieko nejaučiam. Aš tiesiog žiūriu kažkokį baldą ir jisai yra tenai ir gerai. Bet jo, tai, kas mane triggerina, kelia emocijas, vat, ir baimė yra labai geras indikatorius, kad čia yra tavo, nu, tau žinutė ir kad tu turi ten eiti. Man asmeniškai tai labai pasitvirtina. Jo.
O ar tu šiaip bendrai tiki ženklais? Aš taip dar prisiminiau mūsų pokalbį, netgi iki šitos laidos, kaip labai fainai parašėjai, aš tave pakviečiau laidą ir tu sakai, vat, aš kaip tik šiuo metu nusprendžiau, kad noriu išeiti iš fotografijos, nu, kad tai nebebūtų, vat, kaip jau minėjai, tavo pagrindinis pajamų šaltinis ir įdomu, ką toliau eiti, bet apie tai gal dar pakalbėsim. O vat, kaip bendrai tavo požiūris į vat, tuos... Net nežinau, realybės sukibimus, žinai, vat...
Arba sinchroniškumus, kaip sako Jungas. Aš esu visiška jungistė, esu Jungo fanė didžiulė. Tai taip, aš manau, kad sinchroniškumai egzistuoja ir jie nėra kažkoks vūvų. Tai yra tiesiog, va, būtent, kad tai yra mūsų pačių smegenų kūryba. Kadangi mes pradedam... Kai mes einam teisingu keliu, kai mes vat, einam pro tą baimę į savo tikslą, mūsų smegenis pradeda tiesiog daugiau mąstyti tą temą apie tuos dalykus. Ir kadangi egzistuoja tas kolektyvinis laukas, kolektyvinė sąmonė, tenai vyksta vat, tie realybės susikabinimai, tai siūlais ir viskas pradeda atsispindėti, tiesiog suspindėti kartu. Ir man tai visada vyksta, kai aš gyvenu savo tiesą. O kai negyvenu savo tiesos, tai ir nevyksta. Tada ir atrodo tas gyvenimas toksai nu, nuobodus ir pilkas ir kažkoks, kad jam kažko stinga. Va, tas toksai, kur tu jauti, kad ten atsikeli ryte, valaidantis, eini ten tą darbą, viskas yra taip pat. Ir kokių ten stebuklų gali būti. Bet iš tikrųjų, tai čia tiesiog, tikrai čia man tai nebuvo, o smegenis. Mūsų smegenis pačios, jos pradeda priėmusio sprendimą eiti naujų kelių, jos pradeda siurbti naują informaciją tiesiog į save ir susikūrė ryšiai.
Pastebėt pradedi iš tikrųjų viską, kas susiję su tuo, kas tuo metu yra tavo dėmesio centre.
Taip, o tas dėmesio centras išsiplečia tiesiog labai. Ir ten jau gali nutikti visokių magiškų dalykų.
Jo, kur tada atrodo magija, nes tu apie tai prieš tai visiškai negalvoji. Taip. Geras. Gerai, aš dabar dar norėčiau grįžti prie tavo istorijos. Tos istorijos linijos, kurią mes bandom šiek tiek sekti, praėjom tavo vaikystę, paauglystę, tavo studijas, tas PMI. Ir tada fotografija. Tu išvyksti į Londoną, ar ne? Gal dar prieš tai, kodėl fotografija? Vat kaip buvo, kodėl tu sugalvojai fotografiją?
Nes turbūt dėl to, kad nemoku, nieko kito, nemoku piešti, nemoku, nežinau, nemoku dainuoti, moku dainuoti, bet turiu omeny, kad tai toks labai demokratiškas įrankis yra, iš tikrųjų labai prieinamas visiems ir suprantamas, ir tai įrankis, kuris gali tau padėti, kai dar neturi pakankamai pasitikėjimo savimi, po to gali imtis vat, ir video daryti, ar kitus įrankius pradėti naudoti. Bet man atrodo, ta vat, fotokamera tikrai tokia labai demokratiška, labai prieinama, ją įmanoma įpirkti. Ir tiesiog mano rankose fotoaparatas atsidūrė per tuometinį mano draugą, jis nusipirko jį ir paliko pas mane namie ir aš tada nebenorėjau jam jo atiduoti, nes aš pradėjau fotografuoti savo draugės ir pradėjau staiga kurti tokias mizanscenas su jomis ir jas ir taip tokio labai davė daug jausmo, kad kokia tai puiki medija, vat, tarsi išreikšti save, išreikšti, ką tu nori pasakyti vaizdu. Mhm. Ir aš tada dar tikrai nesupratau, koks yra galingas vaizdas ir kaip jisai eina per visus mūsų filtrus ir kad jis yra kartais daug kokybiškesnis ir labiau sukrečiantis negu žodis, kur tu turi tą kalbą kalbėti, kad jį suprastum ir panašiai vaizdas yra absoliučiai tarptautinis. Ir aš tada to nesupratau, bet aš man atrodo jau pradėjau tą užčiuopti tarsi savo viduje, kad va vaizdu aš galiu pasakoti istoriją ir man tai patinka. Tai kažkaip buvo, kaip visose istorijose yra ir, o dėl, aš tas irgi niekada nesu pasakęs istorijos, labai faina. Čia bus ir tokia hate istorija, kuri tapo love istorija. Tai tuo metu buvo tokia, ir jinai dabar yra, nuostabi fotografija Rūta Jankauskaitė. Ir ji buvo ta mano arch nemesis, nu, kur kiekvienas herojus savo kelionėje turi turėti tą blagiuką kažkokį, prieš kurį galėtų save pozicionuoti. Tai jinai buvo mano arch nemesis ir jinai taip fucking gerai fotografavo. Tiesiog aš žiūrėdavau jas nuotraukas ir galvojau, o dieve, ta prasme, kaip jinai va taip. Ir mes kažkaip, ir aš nežinau kodėl, bet jinai turbūt irgi aš jai buvau, aš nežinau dėl kokių aš jai priežasčių buvau, bet mes buvo toksai stand-off tarp mūsų labai. Ir jinai tikrai daug geriau varė, jinai ten gaudavo ir visokių apdovanojimų ir panašiai, čia ir Lietuvoje, nu tuo metu aš tik pradėjau. Ir tai man atrodo, man jinai buvo ta žmogus, kuris mane skatino tobulėti ir kuris mane paskatino pabandyti daugiau, kad aš galiu geriau, kad aš noriu vat, padaryti taip, kad irgi savim didžiuočiaus ir man vat, būtų ta mano nuotrauka keltų vat, tokį įspūdį, kaip aš kai žiūriu į jos tą kadrą, kur man atrodo, kaip, nu kaip. Tai jo, tai labai faina, nes šiaip visiškai neseniai po ilgą laiko mes taip ir likom tokios, nu vat, tokiam, neaišku, niekada nebuvo jokio tiesioginio susidūrimo. Bet žinojom abi. Na, mes tiesiog žinojom. Ir tada, čia visai neseniai, prieš porą metų gal, mes susirašėm ir buvo labai gerai ir dabar labai palaikom vieną kitą. Ir kažkaip, čia vat, puikus pavyzdys, kad netgi kažkokie atrodo nesamoningi dalykai, kažkokios vat, nesuvoktos, kas tai buvo, net nesuprantu, bet jie irgi yra tavo kelionės dalis, tai man tai buvo, man jinai buvo reikalinga labai, kad aš tobulėčiau. Tai esu jai dėkinga. Tai va, tai dabar jau pamečiau klausimą, aišku.
Tai viskas gerai, grįšim prie klausimą. Aš iš tikrųjų klausiau, kaip fotografija atsirado, į ką tu jau ir atsakėjai, va, tu pradėjai, ir tada kiek laiko užtruko, nuo, va, kai atsirado jau tavo, štai, nu, tu minėjai, draugas paliko kamerą, pradėjai ten su eksperimentuoti, bandytis, viskas tau labai faina. Ir dabar tu vat studijuot nusprendėjai.
Man atrodo, kad praėjo kažkur gal kokie nepilni metai.
Okay.
Aš tiesiog vis dar eidavau į paskaitas, bet paraleliai tiesiog vis tardavausi, kad ar galėčiau kažką pafotkinti, pati siūlydavausi. Pamatydavau, tuo metu atsidarė pirmas komisiukas, toksai vintažo dar nebuvo populiaru, taip. Tai ten labai tokie faini buvo savininkai, tai aš vat, atėjau pas juos ir sakau, gal aš galėčiau jums pafotografuoti. Tada savo draugus pakvečiau, jie man tenai modeliavo. Ir galiausiai nuėjau pas Tomą Kaunecką, kuris yra šiaip vienas žymiausių Lietuvos fotografų. Tikra tokia legenda, aš nuėjau pas jį į studiją asistuoti. Buvo beprotiškai sunku, buvo nusiubingai sunku. Aš tenai pabuvau ir va tenai ir man buvo toksai, tai jeigu aš šitaip stengiuosi dėl fotografijos, tai gal aš ir turėčiau tapti fotografiją. Jeigu aš iki 4 ryto dažau studiją ir 7 ryto fotosesija prasideda.
Mhm. Okay. Kodėl Londoną būtent pasirinkai studijom fotografijos?
Nes reikia dėkoti irgi Rokui Daruliui. Rokas Darulis ir dar buvo tokia keletas žmonių, kurie pirmi taip tuo metu išvažiavo studijuoti į Middlesex universitetą ir turbūt dėl to, kad jis buvo toks jau žymus ir apie jį ten rašė, kalbėjo ir jisai tapo tokiu turbūt kaip motivatorium, kaip leidimu, kad o, tai įmanoma, kad vat, prašau, lietuviai Londone kažkaip susitvarko ir tenai studijuoja. Tai va, dėkui Rokui. Bet tada dar mano tokia viena draugė, Milda Čergelytė, jinai dizainerė, tai ji išvažiavo studijuoti mados ir kažkaip man atrodo, kad aš su jie kartu taip vat nusprendžiau va ten ir apsigyventi ir atsidūriau ir ten mūsų šiaip visai daug išvažiavo, ten tų lietuvių, į tą mano kartą, mm-hmm. kur atvežiau, tai ten mūsų labai daug buvo. Mūsų gal buvo kokie 10.
Aha.
Gal net. Tai, o kursas, tarkim, kokie ten 90-100 žmonių, tai 10 lietuvių. Ir jie visi nuostabiai varė. Ta prasme, puikiai. Ir tada aš jau pamačiau, kad ai, tai tų lietuvių ten buvo, tik nebuvo tokių žymių kaip Rokas, ir kurie nuostabus, ir ten viską daro, ir jie jau ten studijavo. Tai vat, ir Londonas... Turbūt dar ir dėl to, kad aš jau buvau ten buvus. Aš buvau 19 išvažiavus padirbėti vasarą. Man labai patiko. Ir kažkaip... Bet nebuvau patyrus to... Nu, va, to spalvoto, įgalinančio, transformuojančio Londono. Mano Londonas buvo, nu, toks working class Londonas, mm. kur gyveni ten visiško išiknoj ir važiuoji 2 valandas į darbą, pradirbi 12 valandų šiftą ir važiuoji tenai 3 valandas atgal, nes jau yra naktis. Tai toks tas mano Londonas buvo, bet man vis tiek labai patiko, nes aš jaunas žmogus buvau, man tiesiog atrodė viskas ten stebuklinga ir nepaprasta. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš pasirinkau Londoną, nes tai buvo turbūt mano visų feministinių, eko, kultūralizmo, visų idėjų tokia pradžia. Tenai aš ten tikrai sutikau musulmonus, su jais labai gerai susidraugavau, aš tenai tiesiog patyriau juodaodžių bendruomenę ir kažkaip buvau tarp įvairiausių žmonių, įvairiausių lytinio orientacijų ir supratau, kad tas pasaulis yra toks margas, iš tikrųjų, ir toks pilnas ir visi kartu puikiai sugyvena. Ir tada tai padėjo iš distancijos pasižiūrėti Lietuvą ir kokie mes buvom. Iš tikrųjų, mes dabar keičiasi, bet mes buvom labai susikaustę. Ir tie žmonės sutikti, jie man atvėrė duris į savo pasaulius. Ir aš tiesiog supratau, kiek yra pasaulių, kuriuo aš niekad nemačiau Lietuvoje, apie kuriuos tylima, nešnekama, kur duris yra išvertus ir tarsi yra mes dauguma, mes va, normalus ir visi kiti tegul tyli ir būna ten pasislėpę. Ir aš supratau, kad čia yra tokia nesąmonė, nes tas... ta įvairovė, tas visų žmonių toksai spalvingumas, jis ir padaro visuomenės narius laimingus iš tikrųjų. Ir mane tiesiog turbūt šitas dalykas labai praturtino pačią ir aš parsivežiau tas visas idėjas po to į Lietuvą. Tai vat jo, ta įvairovė, ta tolerancija, kažkokią atjautą ir supratimą, kad per ką eina, pavyzdžiui, mažumų žmonės, su kuo jie susiduria. Man ten, vat, aš dariau vieną tokį neįvykusį, nes turiu labai daug tokių nepabaigtų projektų savo gyvenime, bet vienas buvo, būtent aš norėjau ir kalbinau jau musulmonės moteris, ir jos pasakojo, tada pirmą kartą išgirdau, kad daugybė Londone moterų musulmonių, jos užaugo be jokių hidžabų, joms niekas neliepė dėtis hidžabų, bet jos pačios pasirinko užsidėti ir labai dažnai būtent tada, kai iš aplinkos pasidarydavo didžiulis spaudimas ir agresija į musulmonus. Tai va taip pač po 2001 metų tos September 11. Tai kad jos tada pasirinko užsidėti ir tai atrodo, man irgi buvo toksai labai išlaisvinantis suvokimas, kad kiekvieni mūsų veiksmai, kiekvienas mūsų turi atoveiksmį, turi tikrą įvykį tikro žmogaus gyvenime, kad viskas yra kaip tarpusavį susiję ir niekada negali vertinti pagal kažkokį iš anksto susikurtą šabloną, nes jis neveikia.
O kaip nutiko, kad bet tu atvažiavai visgi fotografuoti su tikslu nerti visą tą mados industriją.
Taip.
Ir man gal įdomiausias momentas šitą vietą yra, kai tu kaip ir pradedi, jau studijuoji, galbūt tu ten netgi pradėjai jau realiai fotografuotai ir tu supranti, kad neklikina. Ir ar ne, nu vat kaip tu jauteisi visame tame?
Nu čia yra irgi tokia, tokia istorija, kuri... Nu, turbūt reikia papasakoti tą nemalonę istoriją, kad išsipildytų pilnas paveikslas, bet, žodžiu, aš atvažiavau tokia alkana, aš taip norėjau tapti tą fotografiją mados ir tai buvo tikrai visiškai mano tikslas. Aš mečiausi visą savimi į tai ir rašiau e-mailus ir užklausęs įvairiausiam žymiausiam fotografam. Tiesiog ieškojau, kas ten ieško pagalbininko, asistentų. Daug kas, aišku, netrašė, didžioji dauguma, bet atrašė vienas ir aš pasižiūrėjau ir ten jisai ir Gracija, ir Vogue, ir nu, daug darbų, tikrai daug labai stulbinanti tokia karjera atrodė ir tuo metu man atrodė faina ir ta estetika, nes jinai tokia buvo, nu, tokia drasi, tarsi seksuali labai, seksualizuota ir... Nu, žodžiu, aš nuėjau į darbo interviu ir ten jau laiškuose buvo daug red flagų, dabar jau aš aišku tai suprantu, bet tuo metu buvau ten 20 kelių metų, man atrodė tiesiog, o dieve, manęs nori, kažkoks va tokis žymus fotografas, aš einu, aš viską padarysiu. Ir tik aišku neįsivaizdavau, ko paprašys. Tai aš atėjau į tą susitikimą. Pralaukiau valandą, bet kol laukiau, tai buvo labai gerai. Apsivaikščiau po tą visą loftą, mane ten leido dirbantis žmogus, aš ten įsitirinėjau, išėjau, grįžau. Ir tada jisai atvažiavo ir jisai tiesiog vaikščiau, tada rodė man, čia vat yra studija, čia galėsi rašyti mailus, labai svarbu, kad tavo anglų kalba būtų gera, ir taip toliau, čia vat persirengimas. Ir tada jis tiesiog įsitraukė savo lytinį organą ir sako, and now come and stroke it and you'll get a job. Ir aš atsimenu, kad aš taip sureagavau, kad, aha, ta prasme, aš tiesiog nusijaukiau, man atrodo, kaip, nu, kaip durinė tokia, kur ir pabėgau. Ir labai džiaugiuosi, nes ten labai klaidų buvo, bet aš jau, kadangi buvau porą kartų ten laukdama pasivaikščiu, jis aš žinojau, kur eiti, aš išbėgau. Ir man atrodo, kad aš kokius porą metų nekalbėjau apie tai, bet tai buvo, nors nieko man neatsitiko, nu, ta prasme, fiziškai. Bet tai buvo porą metų man toksai, nu, toks juodas debesis, kuris taip po truputį ir kartino viską, kas susiję su mados fotografija. Nes aš po to darėjau, ten aš asistavau ir labai fainam fotografui, tikrai normaliam, kuris GQ žurnalui darėm fotosesiją. Bet aš vis tiek mačiau tą pasaulį ir mačiau, tėve, kaip ten reikia meluoti, kaip ten reikia... Nežinau, vaidinti kažką, kuo nesi ir kaip aš tingiu tai daryti. Tiesiog, kaip man atrodo, tai neverta ir kad didžioji dalis tų fotosesijų yra tiesiog labai banalios ir nekūrybiškos. Ir nu, ten mes fotografavom modelį pripustą bananą apsižergusią. Nu, dabar, o Dieve, nu, nu kam? Ir, ir va taip patruputį dėliojasi, o ta patirtis tiesiog mane taip nuodijo, patruputį nuodijo ir jinai vos mane kainavo apskritai meilės fotografijai. Nes aš tiesiog pradėjau galvoti, tai gal čia šitas pasaulis toks yra supuvęs ir, ir kad aš viso nenoriu gal tada to daryti. Bet aš pato atradau, kad fotografija gali gydyti. Jinai nėra tik tai ta mano patirtis. Ji gali būti, ji tik įrankis, su kuriuo aš galiu kaip tik pasipriešinti tam tokiam pasauliui. Tai man užtruko porą metų, kol mane pasivijo visas feministinės idėjos, kol aš pradėjau suvokti, kad tai, kas man įvyko, nėra mano kaltė. Ir, nu, nes aš vis tiek atvažiavau iš Lietuvos, iš ten mažo miestelio, aišku, Vilniuje pagyvenus, nu, bet vis tiek aš niekad nežinojau iš tom temom, net nieko nežinojau. Ir, ir aš atsimenu, kaip patruputį pradėjau kalbėti ir aš tada nuėjau policiją. Po kelių metų, žodžiu, priduoti savo pareiškimą. Buvo ilgas procesas, taip toliau, bet jo pabaigoje sužinau, kad jis jau sėdi kalėjime, nes jis tvirkino nepilnametės manekenės. Tai man buvo labai, labai didžiulė, nu, didžiulis sukrėtimas ir suvokimas, kaip svarbu yra feminizmas, kaip svarbu yra įgalinti ir šviesti moteris, kad jos ne, nu, kad joms neatsitiktų tokie dalykai, kad jos nelauktų, pavyzdžiui, kaip aš tada tiek ilgai ir negalvotų, kad čia jų kaltė, kad praneštų. Na, tai yra labai, labai sunkus dalykai tiesiog ir, ir tai palieka žymę, net kai vat, atrodo, tau fiziškai nieko nenutiko. Bet aš tiesiog baisu pagalvoti, žinai, kai nutinka, tai... Tai va, tai man tiesiog susisėjo visas tas į tokį bendrą paveikslą, ir, ir aš atradau, kad nu, čia ne mano kelias yra.
Dabar, nežinau, toks gal ir sunkus klausimas, bet, bet turbūt galime kažkiek apie tai pakalbėti. Vat man įdomu, ar, ar tau per tą laiką, vat, ar ne, nuo šito įvykio, kai tu buvai, nu vis tiek, tu buvai jauna, žinai, ar tau nebuvo kažkurio momentu toks, nu, sudvėjoji, maždaug, gal aš čia neteisingai pasielgiu, gal čia normalu, kad tai vyksta. Nu, ta prasme, tavo viduje nebuvo tokio, tokios...
Ne, man tikrai nebuvo ne karto, ne, net menkiausias dvejonės. Aš puikiai supratau, kad tai yra visiškai, nu, sick, žinai, visom prasmėm. Bet tiesiog aš kaltinau save, kad aš apskritai atsidūrau toj situacijai, kad kažkaip protingos merginos neatsiduria tose situacijose ir kas... Man dabar aidi tiesiog vat, visi tie komentarai, kurie kaltina moteris, kad gera mergina ten vat, nevilki ten to ir to. Ir čia netiesa, nes bet vat, tai būna įdiegta į sistemą. Ir jeigu tu tos sistemos neatnaujini su kita informacija, tai tu vat, visą gyvenimą ir gali kaltinti kitas moteris. Aš, aišku, nieko nekaltinu, bet aš save kaltinu. Tai, tai taip pat blogai yra. Bet ne, man neatrodė, kad tai yra, taip sakant, būdas eiti ir pasiekti dalykus gyvenime. Jo. Nors esu girdėjus šiaip, žinok, tikrai tokių dalykų, nežinau ar jokais ar ne, bet to viso industrijoje tikrai esu girdėjus, kad ten, net nežinau, ar ne, nesakysiu, nesvarbu.
Jo, aš tiesiog, aš žinai, net nebijoju, man dėl ko tos klausimas gal iškilo, tiesiog aš suprantu, kad kai yra tavo žema savivertė, vat kaip tu minėjai, žinai, kad pas tave tos meilės trūko, žinai, tai ar nu, tai kartais nesuponuoja tokios minties, kad gal tu čia išsikalinėjai, žinai, gal iš tikrųjų čia tiesiog tai yra normalu ir jeigu nori siekti savo tikslų, žinai, nu, tai turi kažką paaukoti. Tai jo, taip džiaugiuosi, žinai, kad...
Ne, va šitoj vietoj tikrai man viskas buvo aišku... Jo, tai tas bent, tas džiugu.
Nu jo, ir aš tiesiog noriu, žinai, gal irgi dėl to norėjau, kad tą pasakytum tiesiog, kad ir kitoms, žinai, moteriams, merginoms irgi tai būtų labai
aiškus.
Bet
net jeigu taip, jeigu, net jeigu kažkas ir taip pagalvotų, kažkia mergina būtų pagalvojusi, kada nors tai, tai vis tiek nieko nekeičia, nes tai yra, kad žmogus, kuris yra galios pozicijoje, pasinaudoja darbinėse santykiuose, kur, ta žinai, tai yra visiškai visom prasmėm negerai. Tai, tai aš buvau pilnametė, bet nu, turbūt man būtų buvę daug sunkiau net ir įrodyti galbūt kažką, bet buvo nepilnamečio. Jo. Tai va čia labai siaubinga.
Ok, o dabar tada kitas aspektas šito klausimo, vat kaip, kaip tu minėjai jau, kad tu vos ne visai neišsižadėjai fotografijos, tai koks vat jausmas buvo šia prasme, nes tu papasakai, žinai, istoriją, kaip tu pamatėjai, kad ta mados industrija nėra tai, kur tu nori eiti, mhm. bet kita vertus tai buvo, žinai, dužo tavo viena svajonė.
Taip.
Ir, ir koks vat jausmas ir kaip tau pavyko paskui atrasti ir vėl užsikabinti ant to?
Mhm. Tai truko tas atsitraukimas toksai gal kokius metus laiko. Aš vos pabaigiau savo tas fotografijos studijas ir jau, sakau, mane ta patirtis jau buvo taip neblagai apnuodijus, kad nu, vos pabaigiau. Bet ačiū Dievui, kad atradau labai savo širdyje artimą projektą, bet tai buvo šokas visiems mano dėstytojams, nes visi mane ir žinojo, kaip norinčia būti mados fotografija, perspektyvė ir laukia tų darbų. Ir aš, aišku, niekam nepasakau apie tai, kas įvyko, bet, bet jie mane dar bandė atkalbinėti, kad aš nedaryčiau to savo pasirinktos naujos idėjos, nes aš fotografavau, aš prižiūrėjau tokį žmogų neįgalų su negalia, kuris tiesiog sėdėjo vežimėlyje ir jisai gyveno Londono centre ir aš tiesiog atidavau jam padėti ir tarp mūsų labai labai gražus santykis susimesgė ten, jis mane supažindino su vairom operom, ten leisdavo man pas jį buvo didžiulė biblioteka ir aš ten skaitydavau ir mes skaitydavom kartu ir poeziją ir man, aš tiesiog pradėjau norėti jį tyrinėti, vat ką reiškia žmogui, kuris yra metuose Londone, mieste, kuris yra toks pastatytas ant jaunų žmonių ir ant to greičio gyventi su negaliu, su vežimėliu, kaip išbūti va, to viso aplinko. Ir aš pradėjau tiesiog, jis tapo mano baigiamuoju projektu, va, tas mūsų visa ta draugystė ir, ir kažkaip tai man suteikia tiesiog vilties, kad fotografija yra tai, kas gali nešti šviesą, edukuoti, kurti gėrį kažkokį pasaulyje. Ir tiesiog tada atkabinau tas negatyves sąsajas su prieš taip
pat. O tai pats Andrew tave jisai ten nukreipė į tai, ar tu atradai pati per tą visą bendravimą su juo?
Andrew šiaip labai prisidėjo ir prie to, kad aš nuėjau policiją, nes jisai gal buvo vienas iš tų pirmų žmonių, su kuriuo aš pasikalbėjau apie tą patirtį ir kuris man padėjo suprasti, kad tai nėra kažkas, ką reiktų nutilėti ir niekam nesakyti ir gėdytis to. Ir aš net nežinau, ten viskas dar labiau yra susiję tarpusavį, ten buvo dar viena tokia miglė, Bockovaitė, labai įdomi fotografija, šiaip jinai nebe fotografija, dabar jinai yra hilerė. Bet jį buvo, nu, jinai fotografavo tokį tą labai dark Londono pasaulį su įvairiom ten BDSM ir žmonėms su įvairiais fetišais ir panašiai. Ir aš per ją atėjau pas Andrew dirbti, nes jinai turėjo išvažiuoti. Ir kažkaip tiesiog ta tokia labai laisva aplinka, kurioje buvo kalbama apie įvairių seksualumą, bet tą consenting seksualumą, ne tą vat predatory, kuris man, jie man labai ir padėjo suprasti, kad seksualumas turi visokias formas, kad tai yra vat, procesas, atradimai, kad vieni žmonės mėgsta tokius dalykus, kiti tokius, vat, per, būtent per miglę labai daug susipažinau su to pasauliu, per jos tas parodas, pas ją loftę ateidavau ir tenai būdavo tiesiog toks pasaulis, kur susirinko daugybė įdomiausių žmonių. Ir, tai kažkaip vat, turbūt jie abu netgi gal padėjo tą suvokti, o ta pati tema, va, taip ir kažkaip iš to santykio išsivystė, kad jis mane prisileido ir jam buvo okay, kad, nu, aš jį fotkinu, nes tai nėra, nu, nežinau, tai yra labai jautru, jisai ten ir tualetą pats negalėjo nueiti ir panašiai, tai, nu, čia tokio reikia tikrai, kad jaustum tą tokį artimą santykį ir pasitikėjimą. Ir aš tada gal ir supratau, kad fotografija turi būti grįsta pasitikėjimu, kad tu negali tiesiog įvažiuoti į žmogaus teritoriją, iš jo pasimti, ką tau reikia pasimti, vat, nufotkinti jį, nepaistamas jo ribų, o tu gali vat, tam toj draugystėj tam tokiam ryšyje su juo atskleisti viską.
Geras, kaip gražu. Galvoju, dabar man dar įdomu būtų šiek tiek ir šitą temą paknibinėti, bet kita vertus gal truputėlį jau persikelkim į socialinės temas visas, vat ką tą visą. Dėl ko man iš tikrųjų tai yra labai įdomu, nes pačios, aš galbūt nenorėčiau taip lysti į kiekvieną, žinai, tavo projektą, kurį tu darai, nes tu be abejo apie tai labai daug komunikavai, labai daug ką žino, bet man kas yra labai įdomu šitame, tai iš kur pas tave tiek drąsos tai daryti? Tiesiog, nu, dėl to, kad kai tu darai va tokį judėjimą, žinai, kai ten apie žmonių teisės kalbi, tai tu ne, nu, iš karto aišku, tai yra užprogramuota, kad tu susidursi su didžiuliu pasipriešinimu, bus daug heito, bus tikrai ir kartais jo būna turbūt net ir per daug, bet vat ir tavęs tai nestabdo, kaip, nu, vat kokios tu jauti, nežinau, vidinės tavo savybės leidžia tai daryti, kaip tu tame jauteisi ir kaip jautiesi?
Galbūt labai unflattering savo pačiai pasakysiu, bet kurį laiką, man atrodo, tai buvo tiesiog šventas naivumas. Nes aš nemačiau pasaulio kaip tokio, kuris galėtų nekęsti menininko ar aktyvisto už tai, kad jis kelia temas. Net jeigu tau nepatinka ta tema arba ta kryptis pasirinkta, tai kad tu, aš labai tikiu, aš tokia idealistė ir humanistė, kad tai mes kalbėkim, o kas čia nepatinka, kur mes nesutinkam, diskutuokim. Ir tada kažkaip nesitikėjau, iš tikrųjų, kai tuos pirmus padariau tokius sudrebinančius, kad tie heito atsisuks prieš mane kaip asmenį. Tai tada tuo metu tai buvo tikrai šventas naivumas.
Gal pakalbėkim konkrečiai, ar ne? Nu, pavyzdžiui, nežinau, jie laimėjo loteriją, ar ne?
Čia turbūt buvo tas, taip, bet man atrodo, kad man truputį mažiau teko, vis tiek teko, žinoma, bet Betai, su kuria mes kartu padarėm, jai teko labai daug atlaikyti, nes jinai buvo ir daug žinomesnė, ir daug matomesnė, ir jai tikrai, jinai vat, susidūrė labai smarkiai, kažkaip atrodo, su tuo nepritarimu ir tuo heitu į jos asmenį. Man irgi, aišku, teko, bet aš turėjau tokį labai fainą pabėgimą. Tai yra būtent mano bendravimas su užsienio žiniasklaida. Nes būtent per mane, nes aš gerai kalbu angliškai, aš per mane ėjo visa komunikacija ten su The Guardian, su įvairiausiais ten Monocle Radio ir panašiai. Ir kai aš pamačiau, kaip jie reaguoja į tą temą, kad jiems yra įdomu, kad jie klausia tų klausimų, kuriuo aš norėjau, kad manęs čia klaustų Lietuvoj, aš tada supratau, kad ai, nu tai vat vėl atsitrenkiam į tą patį. Lietuvos realybė nėra vienintelė realybė. Ta reakcija nėra vienintelė galima reakcija. Ir man kažkaip vat tas santykis su pasauliu padėjo išlaikyti ir suvokti, kad tai, ką mes padarėm, yra labai įdomu, labai vertinga, galbūt nejautru mūsų kontekstui, bet tai buvo reikalinga ir tai kilo dėl to, kad mes tikrai buvom labai, labai drąsios ir tikėjom labai smarkiai savo idėjomis. Tai čia yra, nežinau, labai sveikintinas, man atrodo, dalykas, o po to, aišku, gyveni mokaisi, atsiranda subtilumų, atsiranda kažkokio mokėjimo apžaisti tam tikrus dalykus ir aš net ne visada tai pozityviai vertinu. Aš kartais galvoju, kad ta neringa, kuri va taip nebijojo, gal net galėtų ir šiandien kažką drąsiau padaryti, nes tikrai atsiranda tas, kad tu nebenori, kad ten tave heitintų visi ir ten tau rašytų, kad baisius dalykus. Nu, faina, kad kai patinki žmonėm.
Tikrai taip. Okay, vis tiek, koks jausmas, kai tu gauni to heito? Ir kaip tau sekėsi su to tvarkytis?
Aš atsimenu, kad kai jau Grybauskaitė pasisakė apie šitą projektą, tuometinė prezidentė, man jau tada buvo toksai, kad susipakuoju galbūt daiktus ir keliauju atgal į Londoną gyventi, nes nu, man per baisu gal čia. Ir tada buvo mano gimtadienis kaip tik. Mes paleidom tą projektą Birželio 5. Aš labai gerai tokias datas atsimenu, kai jos yra tokios traumuojančios. Ir tada Birželio 8 buvo mano gimtadienis, tai jisai buvo toks kaip mišos, atsimenu. Pasikvaičiau draugus į kavinę ir galvojau, kad nieks neateis, nes visi manęs nekenčia. Nes aš ir persiėmiau tuo, kad... ir tada visi susirinko, visi tokie tiesiog visiems faina, ten su mane sveikino. Aš galvoju, wait a minute, kas čia vyksta? Ir tada atsimenu, kad Birželio 10 Ten Walls išstojo su tuo homofobiniu savo pasisakymu ir visas traukinys nuvažiavo, visi pamiršo mus ir nuvažiavo su tuo skandalu. Tai vat, jo, tai ir padėjo kažkaip pamatyti, kad nežinau, labai greitai žmonių nuomonės keičiasi, dėmesys kažkur nueina ir pasimiršta.
Tai visi užmiršo, o kaip sekės tau užmiršti?
Pakankamai lengvai, nes man atrodo, mes su... Nu, buvo tas šoko būsena ten porą savaičių, bet po to mes su moteris kalba labai greitai jau vėl kūrėm. Ten ir superherojas darėm ir mūsų daug apie seksualinį smurtą projektą. Tai, nu, tai nesustabdė mūsų. Tai buvo susidūrimas su realybė, bet tai buvo to švento naivumo pabaiga. Tai išmokė labiau apsiginti savo ir įsitvirtinti savo argumentuose. Ir tai buvo vertinga galiausiai, tikrai.
Okay. Ar buvo dar kažkoks projektas, vat, su kuriuo irgi sulaukė tiek daug to tokio pasipriešinimo?
Gal po to sekantis buvo superherojas ir irgi sulaukė pasipriešinimo, bet... Iš tokių kitų pusių, iš tokių akademinių, netgi sluoksnių, buvau pakviesta į savo alma materą pakalbėti apie tą projektą. Ir ten mane gerai vartė visi studentai, pikti labai, kodėl tos moteris ten tokios glamurizuotos ir va taip tenai seksualiai aprengtos ir sušukuotos. Tai buvo va tokių kažkokių, nu nes labai irgi netikėta, nes pripratę žmonės matyti tas... Moteris vaizduojamas kaip aukas, kaip ten su mėlynėm sumuštas, o čia vat superherojas, jos ten va tokios ir ten visas padažytas ir suškuotas, tai tikrai buvo irgi tokio nepritarimo gal dėl šito, bet čia nežinau, gal aš dabar galvoju, ar įmanoma padaryti kažkaip, kad neįmanoma padaryti kažkaip, kad visiems tikto, jeigu tai padarai, reiškia, žiauriai blogai padarai iš tikrųjų.
Koks čia socialinis projektas?
Jo, neįdomu ir kažkaip tiesiog pasakai kokią klišę ir, nu, o kai tu va taip tarsi padarai kažkaip kitaip arba drąsiai pasielgi, tai aišku, kad daug žmonių sutrigerina ir galbūt labai natūralu ir normalu, aš dabar pati akademiniam pasaulyje esu ir reikia klausti tų klausimų. Ir pati mokusi nesijausti puolama, jeigu kažkas nesutinka su mano nuomonė, tiesiog arba nesutinka su mano argumentais ar su mano pasaulio matymu. Tai nereiškia, kad nežinau, kad aš blogas žmogus, tai reiškia tiesiog, kad mes galim diskutuoti ir galim nesutikti, nes visiškai skirtingai matom.
Jo, va čia labai labai įdomus tas aspektas, nes lygiai tas pats yra, aš taip galvoju, žinai, va, kai tu darai irgi nu, kažkokią veiklą, ne, ir labai dažnai žmonės bijo, grinai, nu, pradedi, saikim, iš naujo, nusprendi kažkokį tai, ar tai verslą, ar dar kažką daryti, kai tu pradedi jos reklamuotos dalykus, irgi tu sulauki lygiai taip pat to pasipriešinimo, žinai, nu, tokio, maždaug, ką tu čia, ypatingai dabar, va, visi nori būti coacheriais, ar ne, kas yra labai faina, bet... Paraleliai yra daugybė žmonių, kuriems čia atrodo visi tie koučeriai kaip šarlatanai.
Tai.
Ir tu tai. Ten Facebook'e pasiskelbi jau, nekalbant apie tai, jeigu tu reklamos dar uždedi, tai ten jau visi žmonės pradeda rašinėti, kas čia per nesąmonė, čia 96 žmonės moko 4 likusių, žinai, ir taip toliau.
Tai.
Tai to vat labai tokio asmeninio, žinai, labai daug sulaukia. Ir įdomu, vat faina, kad tu darydama tos socialinius projektus, tu pradedi... Išmokti, neprimti to asmeniškai, žinai, nes realiai tu kalbi, taigi ne apie, nu, ne iš savo asmeninės perspektyvos, tu tiesiog iškeli tą problemą. Kaip tau tai vat pavyksta?
Tiesiog exposure therapy. Tai tas pats, pavyzdžiui, dabar aš rašau irgi du tekstus per mėnesį. Ir jisai yra publikuojamas ten vienam portale ir tenai, nu, siaubingų komentarų. Ir po to dar tie komentatoriai dar jie ten atranda per tą portalą ir jie suplūsta dar pas mane tenai komentuoti. Bet aš suprantu, kad taip, tai yra mūsų irgi visuomenės dalis. Ir jie taip galvoja, mane erzina, bet aš juos erzinu. Aš erzinu juos, kaip mane erzina jie. Bet ar čia kažkas dėl to keisis, jeigu mes tiesiog vieni kitus užblokuosim ir apsimesim, kad nėra tų žmonių? Nu ne, mano tikslas ir yra kažkaip, aš noriu kalbėtis. Aš manau, kad mes visi turim tokių bendrų taškų, kur mes galim susitikti kaip žmonės ir atrasti kažką, kas mus jungia, o neskiria. Ir kad netgi ta... Tos temos, kuriomis aš kalbu, jos yra va tos, kurios turi tos sprogstamo parako savyje, bet va to irgi reikia, nežinau, kažkaip čia pas mus yra visuomenė, kad čia skaldo visuomenė, ten tos temos ir taip toliau neskaldo, o kaip tik duoda peno mąstyti, nes jeigu tu visada girdėtum tik tas, su kuo sutinki, tai, nu, būtų, nežinau, Šiaurės Korėja gal, ir tai, nu, kažkas blogo tikrai būtų. Tavo tas vadinamas echo chamber. Tai labai gerai, kad mes girdim dalykus, su kuriais nesutinkam, ir kai dar geriau yra, kai jie yra pagristi kažkokiais faktais. Na, kad ir aš labai gerbiu žmonės, kurie aš galiu su jais nesutikti, bet jie yra nuoseklus ir jie turi labai... Aiškus argumentus savo požiūrį. Man gali tas požiūris būti visiškai siaubingai, nepakeliui, bet aš nu, gerbsiu ir nesutiksiu, bet tada atrodo, nu, yra vietos kažkaip, nu va čia yra ir demokratija man, o ne tiesiog užsidaryti kažkaip ir ten bijoti. Bet nėra tai, kad manęs neveikia. Man, aišku, vis tiek kiekvieną kartą būna taip... kažkada mama gerai pasakė mano, kad tos komentarus skaityti tai kaip kokį stiklą savo norų valgyti ten graužti. Nu, tai jie vis tiek tave pjauna ir ten ką nors perskaitai, tokio nefaino ir dar jeigu kokia blogesnė diena, tai gal ir patiki ten bent sekundį, kad čia taip ir yra. Bet tiesiog aš tengiuosi niekada neskaityti nieko, nu, ten ką rašo, nu, nebent, aišku, pas mane ateina, tai jau tenai turiu tada paskaityti. Bet nu, kažkaip atsitapatinti, suprasti, kad visa tai yra, nu, va čia yra, nežinau, budizmas, ar va čia yra mindfulness, kai tu truputį atsitrauki į stebėtojo vaidmenį, supranti, kad tai, kad tu čia dabar šitoje akimirkai pradėsi plūstis ten ant tų žmonių, ar ten jos vadinti vienaip ar kitaip, įsileisi, nieko tai nepasieks, tai iš viso ilgoji perspektyvoje yra labai kenksminga, esu tikrai pasimovus ant to, esu pabuvus tame nesąmonė visiška, niekada nesididžiuoju tokiais dalykais, tai visada vat, tas man labai padeda atsitraukti, stebėtojo akim pažiūrėti ir suprasti, kad čia mano pasirinkimas, ar tai čia mane žaidžia, kodėl mane tai turi žaisti, kad vyksta diskusija, jinai vyksta ne taip, kaip man norėtųsi, kur visi tenai, na, mielas ten oponente, labai nuostabus jūsų argumentai, bet turiu paprieštarauti, kad kaip kas moka taip tas ir komentuoja, bet, na, svarbu viską iš meilės.
Tau pačiai atsakyti. Jo, iš tikrųjų. Nes tą atsaką mes pasirenkam. Jo. Tu minėjai, kad nori kaip ir... šiek tiek atidėti fotografiją, gal taip galima įvardinti, neaišku.
Kuriam laikui,
jo, neaiškiam terminai. Ką toliau? Ką darysi?
Ir nežinau. Patruputį judinu dar tik tai tą. Dabar mano pirmas yra prioritetas parašyti magistrą. Tai va, tam turiu porą mėnesių. Bet paraleliai jau ten judinu ten tokį dalyką ir su savo draugiam mes galvojam verslą kurti. Turim tokią idėją, bet viskas dar yra tokiam net nedaigelio sėklytės etape, kad aš net ir nelabai noriu ten kažką sakyti ar dalintis, nes ir taip atrodo, aš tikiu, kad nereikia tokiais etapais, kad reikia, nu, subręsti bent iki kažkokio augalėlio. Nes va tam etape tai tikrai bus daug kas, kas pasakys, kad čia nesąmonė, čia kam to reikia, čia šūdas. Tai mes dabar va taip patruputį gryninamės, ieškom, bet vis tiek čia užtruks. O tai tuo einamoju laikotarpiu nesibūkinti ten fotosesijų ir nežinoti, iš kur ten tos mano pajamos ateis ir kaip čia man reikės daryti. Nu, yra baisu, bet aš kažkaip turiu tokį viduje labai aišku žinojimą, kad viskas bus gerai. Kad aš esu savo tiesoje, kad man tikrai prireikė va tokio atsitraukimo, kad aš suprasčiau, kad čia yra mano kelias, jis yra man baisu, bet nebus nebaisu, nu, nėra tokio dalyko, kaip kad būtų nebaisu ir toks užtikrintas varai, reikės ir turbūt ir klysti, ir ieškoti, ir atrasti, bet aš jaučiuosi pasirengusi tiesiog dabar.
Geras. Nu, šiaip labai drąsus žingsnis, iš tikrųjų ateiti tokia nežinia.
Jo.
o kaip tu supratai, va dabar, kadangi tai yra šviežia, kaip tu supratai, kad fotografijai nori pauzę uždėti?
Aš kažkada labai norėjau pasiekti tokį lygį, kad galėčiau gyventi tik tai iš mūsų fotografijos, tai vat, fotografuoti net ten vestuvės ar kažką, bet tiesiog nuogas moteris, nes man tai buvo, nu, ir man tai yra iš tikrųjų vis dar nuostabus įvykis, tai yra terapija, tai yra vat, gydanti fotografijos gale, gydanti žvilgsnio gale. Mm. Aš matau, kokias transformacijas tai paskatina tose moterise ir vyruose. Ir kad tai yra, man gera tai daryti labai, bet aš pajutau, kad aš išsisėmiau tiesiog. Ir aš norėčiau kažkur kitur nukreipti savo dėmesį ir galbūt kažkada aš grįšiu vėl į fotografiją, bet kažkokiu kitokiu kampu ar atradusi savo naujas nišas arba nežinau, naujas technikas netgi kažkokias. Aš tiesiog ilgą laiką jau užsisėdėjau tam tikrose patogiose ir patikrintose rezultatuose. Ir pradėjau pati save kartoti ir man tas labai nepatinka. Aš labai greitai pajuntu, kai aš esu tingi. Ir dėl to vienas iš dalykų buvo, kad aš jau tą jaučiau kurį laiką, bet aš tada stojau magistrą. Ir magistre, tikrai tas APMI yra ne pati lengviausia vieta, ten ir mokytis, reikia tikrai nemažai stengtis. Bet kai aš pamačiau, kad aš susitvarkau ir kad aš galiu ir kad man išeina ir man įdomu ir mane praturtina, aš tada atsiminu, kad nu dabar smė, sunkiausia yra pradėti, bet kai tu pradedi, taip užtruks, taip bus labai sunku, aš nežinau, kaip manęs margeris nepaliko tą per pusę metų, kai aš iš viso nieko nedariau, tik mokiausi, nedariau nei valgį, tiesiog voltą užsisakinėjau namus ir, nu, žodžiu, tai buvo nieko nesitvarkiau, man atrodo, nu, tiesiog, vat, sėdėjau ir mokiausi. Tai, bet kažkaip, nu, išėjau iš to viso, atradau, kad kaip mokytis, strategiją savo susikūriau, pamačiau, kad nereikia tiek bijoti, kad aš labai daug ką suprantu ir darau, tai man atrodo, bus taip turbūt ir bet kame kitame procese bus labai daug sunkumo, bet bus labai daug ir atradimų ir supratimų, o wow, aš ir tai praėjau, aš ir tai supratau, kaip daryti. Tai visai nelaukiu, aišku, tų sunkumų, bet ir kartu esu pasiruošęs jam.
Super. Tai gerai, sėkmės tau tada su verslu, šituo naujos verslo idėja, kuri dar kol kas tik tai sėklytė.
Tai.
Ir su visais ieškojimais. Mes dabar perėsim į antrą dalį, šiek tiek aš tau turiu klausimų dar įvairiausiam temom, jie bus tokie trumpesni, pakalbėsim, aš čia ir labai įdomių tokių dalykų turiu pasižymėjęs, tai pakalbėsim ir apie pinigus, ir apie tavo atradimus, apie nuostatas dėmesį kūną, ten visokiausių dalykų, ką tu esi atradusi, apie motivaciją ir panašiai. Tai tada pereinam ten ir pasikalbėsim. Specialiai PIN bendruomeniai Contribi, šį kartą net 40 minučių trukmės Blitz Q&A su Neringa Rekašiūte. Pažiūrėkime trumpą pokalbio ištrauką.
apstumiau afirmacijas ir pato supratau, kad pati jas naudoju.
Ir aš tai dabar pagalau, kad turbūt tavo afirmacijų būdas yra iš tikrųjų daug veiksmingesnis.
Kaip kokia programa, kuri nu, viską įranina tavo viduje, visus tavo sprendimus, ką tu pritrauki, kokius žmonės, kokius santykius renkiesi, ko ieškai, kodėl nematai gerų žmonių.
Koks yra darbas su nuostatom, kaip jos keičiamas?
Visa gyvenimo kokybė yra dėmesyje, iš tikrųjų. Neveltui dabar yra ta vadinama dėmesio ekonomika.
Tikrai reikia to mąstymo, tokio pabuvimo su ta idėja laiko ir tu negali to daryti scrollindamas ten social media'ai.
Tai mano gal patarimas, sekantis jausmas iš karto pasakys, ne, eina labai didelė kaltė įsijungia. Ir jinai tokia, atrodo, tu gali racionaliai suprasti, kad čia nesąmonė, bet jinai tokia pamatinė ir privalau išmokti sakyti, ne, jeigu aš noriu būti sveika ir laiminga. Iššūkis ir yra, kas labiausiai mus subrandina ir keičia ir įgalina ir įkvepia ir transformuoja. Aš ją padaunočiau savo močiutei, mamai, tetai, nu, ta prasme, tie daugybė žmonių, nes ten yra tai ta informacija, kurią jam būtina perskaityti.
Kviečiu prisijungti prie PIN vidinio rato adresu contribi.com/pin ir klausytis šio pokalbio tęsnio. Ten taip pat gali kiekvieną mėnesį gauti po vieną audioteką šortą ar net po pilną audio knygą ir klausytis seminarų PIN temams. Platformoje rasi visų ankstesnių laidų Blitz Q&A įrašus bei svečių knygų rekomendacijas. Jeigu laida patiko, būsiu dėkingas, jeigu uždėsi liuksą ir pasidalink savo įspūdžiais komentaruose. Aš juos visus labai atidžiai perskaitau ir tikrai labai vertinu bet kokį grįžtamąjį ryšį. Iki kito karto.